Nifikonte bëjë një njoftim të madh duke shkruar në Twitter më 24 janar se nesër mja planifikohet të jetë ditë e madhe për sigurinë. Në mes tjerash do ndërtojmë murin në mes të SBA-s dhe Meksikës, ka thënë ai. Ndërtimi i murit përgjatë kufirit me Meksikën ka qenë një nga zotimet kryesore të Trumpit gjatë fushatës zgjedhore. Ai gjithashtu ka bërë fushatë duke premtuar politika të ashpra ndaj imigracionit për vendet me shumicë myslimane në Lindjet e Mesme, Azi dhe Afrikë, përfshirë edhe ndalimin e rrjedhjes së refugjatëve. Fillimisht ai ka bërë thirrje për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SBA për çdo nga vendet myslimane, por më pas e ka ndryshuar zotimin duke u fokusuar në atë që ai e quajti kontrollim ekstrem të njerëzve që vijnë nga shtetet ku operojnë organizatat terroriste. Shumë për krahës të Trumpit e kanë kritikuar vendimin e ish presidentit Barack Obama për të rritur numrin e refugjatëve nga Siria që janë pranuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se ata i friksohen se ata që largohen nga lufta civile do të kryejnë sulme militante. Siria, Afganistani dhe Iraku, të gjitha këto vende të përfshira në luftë, janë në mesin e vendeve që sot kanë numrin më të madh të refugjatëve. Trump pritet të jap instruksione Departamentit të Shtetit që të mos lëshojë viza për njerëzit nga disa shtete dhe sa ai mund të sugjerojë edhe zyrtarët doganor të SBA-s që të ndalojnë cilindo posedues të vizës amerikane që të hyjë në SBA. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, ka thënë mbrëmë se Departamentet e Sigurisë Kombëtare do të punojë në hartimin e një procesi të hetimit për të kontrolluar personat e këtyre shteteve në të ardhmen, menjëherë pasi të fillojë punën sekretari i ri i shtetit. Ekspertët ligjor thonë se urdhrat ekzekutiv mund të sfidohen ligjërisht nga grupe të caktuara të cilat thonë se ato janë jo kushtetuese pasi diskriminojnë një grup fetar. Komentet e tij gjatë fushatës dhe një numër i caktuar i pjesëtarëve të ekipit të tij janë fokusuar tej masën në fen Sicak, vlerëson për Reuters eksperti i migracionit Hiroshi Motomura nga Fakulteti i Drejtësisë në UCLA. Masa të tjera mund të përfshijnë urdhrimin e të gjitha agjencive që të përfundojnë hartimin e sistemit të identifikimit biometrik për ata që nuk janë shtetas amerikan që hyjnë e dalin nga SBA-ja dhe kapjen e imigrantëve që përmes mashtrimit përfitojnë nga programet qeveritare. Shkruan më tej Reuters.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Belgjikës tha sot se po i mban në 7 vet për t'i marrë në pyetje pas së bastisjeve në rajonin e Brukselit në kuadër të një operacioni antiterror që është në zhvillim sipër, kanë thënë prokurorët. Bastisja në 8 shtëpi është ndërlidhur me hetimet nëse luftëtarët xhihadist po kthehen nga Siria. Prokurorët të thanë se nuk është gjetur as eksploziv e as armatim. Hetimet kanë të bëjnë me çështjen e kthimit të mundshëm të luftëtarëve sirian, thanë prokurorët federal nëpërmjet një kumtese, raportojnë agjencitë e lajmeve. Luftëtarët nga Evropa që u bashkohen grupeve xhihadiste në Siri dhe Irak janë bërë burimi kryesor i shqetësimeve për autoritetet evropiane. Studimet kanë treguar se afro 350 shtetas të Belgjikës u janë bashkuar grupeve islamiste në Siri, kështu që Belgjika është njëri nga vendet me numrin më të madh të shtetasve në raport me numrin e banorëve që kanë luftuar për grupet xhihadiste. Prokurorët thanë se bastisjet dhe arrestimet e fundit nuk janë të ndërlidhura me hetimet që po vazhdojnë për sulmet e nëntorit 2015 në Paris dhe në Bruxelles në mars të vitit të kaluar. Senati Amerikane ka konfirmuar mbrëm vonë guvernatorën Nikki Haley, e nominuara e presidentit Amerikan Donald Trump për ambasadore të Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara me 96 vota për dhe vetëm 4 kundër. Zonja Haley, guvernatore e Karolinës Jugore, e ka fituar mbështetjen e shumicës së senatorëve demokrat, sepse ajo ka dëshmuar se nuk i përkrah përpjekjet republikane për zvoglimin e fondeve amerikane për Kombet e Bashkuara. Senatori demokrat Ben Cardin ka deklaruar se Haley po ashtu ka thënë se Krimea nuk është ruse, me gjithë aneksimin që ja ka bërë Moska këtij gadishulli të Ukrainës në vitin 2014 dhe se ajo i ka ofruar mbështetje të fuqishme mbrojtjes së sovranitetit të Ukrainës. Udhëheqësi i Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker, ka thënë se Haley, vajza e imigrantëve indian, do të jetë një avokate e fuqishme për interesat amerikane në Kombet e Bashkuara. Japonia i ka aktivizuar aeroplanet e vet luftarak për të interceptuar 3 aeroplan të ushtrisë së Rusisë, të cilët dje u janë afruar kufive japonez, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Japonisë. Bombarduesit e Rusisë të tipit TU-95 Bir janë afruar tokës japoneze nga veriu dhe pastaj gjatë pasdites kanë fluturuar mbi detin japonez, thuhet në njoftim. Megjithatë, aeroplanet ruse nuk e kanë shkelur hapësirën ajrore japoneze, ka thënë Ministria Mbrojtjes së Japonisë. Ballafaqimi i tillë i fundit me involvimin e aeroplanëve ushtarak rus në kufi ka ndodhur në janar të vitit të kaluar. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov do të takohet me opozitën siriane në Moskë 27 janar, njoftoi Ministria e Jashtme e Rusisë. Njoftimi i sotëm është bërë pasi Rusia, Irani dhe Turqia thonë se së bashku do të zbatojnë një armpushim me tre javor në zonat ku zhvillohet lufta në Siri. Të tri shtetet e kanë bërë këtë përkushtim dje në një deklaratë të përbashkët që u publikua pas së dy ditë bisedimesh për paqen në Siri, që u mbajtën në Astana të Kazakistanit. Opozita siriane ka qenë pakënaqur me këtë komunikat dhe ka hartuar planin e saj për monitorimin e shkeljeve të armpushimit, derisa qeveria siriane thotë se ata nuk do të mbajnë bisedime në nivel qeveritar me Turqinë e as që duan të nënshkruajnë dokument që është nënshkruar nga zyrtarët të Turq. Moska dhe Teherani e përkrahin presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën 6-vjeçare në Siri, derisa Ankaraja e përkrah opoziten. Franca u ka dhënë në status të refugjatit të 60 imigrantëve të cilët ishin në mesin e mira personave që tetorin e kaluar u detyruan të largohen nga kampi improvisuar në vendin Calais, i njohur si Xhungël. Kombësia këtyre 60 personave që morën azil nuk është specifikuar. Në kampin e mbyllur më së shumti migrantë ka pasur nga Afganistani dhe Sudani. Këtyre 60 migrantëve azili u është dhënë brenda një periudhe më të vogël se 3 muaj, derisa ky proces zakonisht zgjat më tepër se një vit. Këta persona tash kanë të drejtë që legalisht të jetojnë në Francë. Mira migrantë të tjerë janë në pritje për të mësuar për fatin e tyre në qendra speciale të krijuara në gjithë Francën për migrantët që janë dëbuar në mënyrë masive nga kampi Calais. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.